Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk.
Hierdie uitsending word aangedryf deur Volvo Plug-in Hybrids. Jy het alles anders in jou lewe opgegradeer, so is dit nie tyd dat jou motor ook inhaal nie. Dis veilig om dapper te wees met Volvo.
Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartelik welkom by vanaand se program. Nou ons begin vanaand met 'n gesprek oor die nasionale energiereguleerder van Suid-Afrika of NERSA. Wat nie mooi kan somme maak nie en dit gaan vir ons almal geld kos. NERSA is die liggaam wat Eskom se tariefverhogings moet bepaal en hulle het gemors gemaak met 'n berekening en dit gaan beteken dat huishoudings en besighede aanstaande jaar verhogings gaan moet sluk van 8,8% vir elektrisiteit en dit is nadat die verhoging wat in januari van jaar aangekondig is net 5,4% was, so dit is 'n taamlike sprong en in 2027 gaan ons ook 8,8% meer betaal en volgens die aanvanklike bepaling sou dit net 6,2% gewees het en dit is soos ek gesê het wesentlike aanpassings. Ek gaan eers vanaand gesels met Rolani Matebula. Hy is die hoofbestuurder vir elektrisiteit by NERSA oor hoekom daar 'n fout gemaak is en ek gaan ook met Antoinette Slabbert gesels. Sy is die joernalis wat hierdie storie gebreek het. Dan gaan ons ook kyk na die jongste resultate van Harmony en Rainbow Chicken en ek gaan met altoe maatskappye se uitvoerende hoofde gesels, Beiers Nel en Martinus Stander. En dan op donderdag gesels ek met Suid-Afrikaanse sakepersone oor hulle loopbane en die maatskappye en bedrywe waar hulle betrokke is en my gas vanaand is Luna Norkee en sy is van Hisense Suid-Afrika, die groot internasionale Chinese maatskappy wat huishoudelike produkte vervaardig soos yskaste en televisies en hulle het ook 'n groot fabriek daar in Atlantis. Maar kom ons kyk eers na die markte. Die insetsel word geborg deur Creer Internasionaal. Vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by creerinternasionaal.co.za of 011-726-7700 vir professionele dienslewering in Afrikaans. So as kyk na wat in Johannesburg gebeur het, is die beurs effens af. Die JSE se indeks van alle aandele verloor 0,1% sluit op 101,859 punte. Die Hulbron indeks verloor 1,6%, die nywerheidsindeks is 0,1% af, die finansiële indeks wen egter 0,9%. So as kyk na aandele wat uitstaan, Kumba Ystererts 5% hoër, Sasol wen 3,7% en Anglo's 2,7%. Ek sien Sappi ook 2,4% hoër. Aan die negatiewe kant verloor Harmony 'n stewige 10,3%, Truworth 6,8%, Blue Telecom 6,7%, Sibanye Stillwater 6% en South32 ook 6%, so 'n bietjie 'n groot asemhaling daar in die kommoditeitssektor en by ons myngroepe. As ons kyk na internasionale markte, dan in Amerika lyk dit taamlik stil, die Dow Jones net rooi, die S&P 500 is onveranderd en die Nasdaq tans 0,4% hoër, die FTSE 100 0,4% af, die Duitse DAX is onveranderd en die CAC 40 in Parys was 0,3% sterker. Die goudprys tans $3,409, dis amper $13 hoër as gister. Die platinumprys $1,350 en 'n vaatjie Brent ruolie kos net onder die $68 'n vaatjie. Die rand staan tans op R17,70 teen die dollar, R23,92 teen die pond en R20,66 teen die euro. En op die kapitaalmark, die R186 staatseffek staan op 7,54%. Driekus Kombrink moes veronderstel om op die lyn te wees, maar ek sien hy is nie op die lyn nie. So ons gaan gou 'n advertensiebreek vat en dan sal ek later met Driekus oor die markte gesels.
So my skat, is alts op koers vir ons aftrede?
Ek dink alts gaan piekfyn wees.
Jy dink?
Ja, ek's amper 100% seker dat ek dink ons gaan piekfyn wees. Miskien. Beslis 10-10-1, maar definitief waarskynlik. Amper sonder die minste twyfel, ja.
Ek dink, behoort nie in jou aftreeplan nie. Momentum Wealth se anniteite bied jou gewaarborgde inkomste, sodat jy kan ophou raai en begin weet. Momentum Wealth Annuïteite vir finansiële besluite wat op sekerheid berus. Gesels vandag nog met jou finansiële adviseur. Momentum Wealth is deel van Momentum Metropolitan Life Limited, 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste en krediet.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Die grootste aftreefondse in Suid-Afrika vertrou hulle lede se aftreebeplanning toe aan Portfolium. Besoek hulle nou by portfolium.co.za. Die Nasionale Energiereguleerder van Suid-Afrika of NERSA het bevestig dat groot foute in sy berekenings gelei het tot nuwe tariefverhogings vir elektrisiteit. Huishoudings en besighede sal nou jaarliks 8,8% meer betaal vir krag in die 2026-2027 boekjaar. Dit is 3,4 persentasiepunte hoër as die verhoging van 5,4% wat NERSA in Januarie aangekondig het. In die volgende boekjaar sal elektrisiteitstariewe ook met 8,8% styg en dit sal 2,6 persentasiepunte hoër wees as die aanvanklike aankondiging. Die tariefverhoging vir die 2029 boekjaar is nog nie bekend gemaak nie. Die verhogings volg nadat NERSA berekeningsfoute gemaak het. Eskom is hof toe en die partye het nou geskik en dit sal meebring dat Eskom oor die volgende 3 jare by komende 54 miljard rand van elektrisiteitsgebruikers kan verhaal. En het volg ook nadat NERSA en Eskom in Mei 'n skikking bereik het waardeur Eskom 'n bykomende 40 miljard rand van verbruikers kan verhaal en dit spruit ook uit 'n berekeningsfout en in 2020 was daar ook 'n fout en dit het meegebring dat Eskom nadat die tariefverhogings aangekondig is 'n bykomende 69 miljard rand van verbruikers kon verhaal. Op die lyn is Rolani Matubela. Hy is die hoofbestuurder vir elektrisiteit by NERSA. Rolani, thank you so much for your time. What happened? Why was there a calculation error?
So what happened is that when Eskom applied for their multi-year price determination for this 3 years starting this year, in January of this year, NERSA had completed doing all the evaluations and communicated their decision to Eskom. And the decision said that Eskom would be allowed an increase of 12.74 for this year, 2025, 5.36 for 2026, and 6.19 for 2027. However, when Eskom read the information that was before them and compared what they were allowed for 2025, 2026, and 2027, they realized that the way the regulator had arrived at the decision of distribution and transmission business, because this decision had to be done for 3 entities instead of the normal one that we always did in the past. Because of Eskom unbundling, each entity, generation, distribution and transmission, had to be given its own allowable revenue. So it is in that process where Eskom discovered that there was an error in the way in which NERSA arrived at the decision for 2026 and 2027 only for generation business. So that is when Eskom then went to court, because according to the Act, you cannot change the decision of the regulator or even review it without going through the courts. So that is where we ended up with this court judicial review that Eskom initiated to relook at the numbers that the regulator has put for generation for this 2026 and 2027.
But it's not the first time NERSA has made an error. In 2020 it happened and Eskom was allowed to recover an additional 69 billion from consumers after NERSA set the new tariffs. There was a calculation error there, and then in May this year Eskom was allowed to recover a further 40 billion also due to a calculation error, and now another 54 billion due to a calculation error. Why are there calculation errors in the first place? Because it makes the tariff regime in South Africa totally unpredictable.
Yeah, the previous ones that you are referring to followed the process which we called the regulatory clearing accounts. This is a process that happens every year where the regulator and Eskom have to look at, based on the allowable revenue that was granted to the utility in a particular year, whether the way in which the regulator has arrived in that decision, whether did it result in an overestimation or an underestimation. And that is where this process is a formal process that is allowed in the regulation regime to ensure that every year the numbers can be revisited to look at what was the actual impact to the utility. And the numbers are either negative or positive. Negative meaning that there was an undervaluation, positive meaning there was an overstatement, which means it needs to be recovered. So that is an ongoing process. And that is where all these other figures that you were referring to actually came from.
No, I don't think so, because the one in May was a court judgment which enforced the payment or the recovery of the 40 billion, and the same one, it was a court judgment in 2020 as well. This is not a normal equalization exercise you refer to.
Yes, you are right. So what happens is that obviously how those amounts are supposed to be affected, it needs to be agreed upon on when, whatever, whether it's an over-evaluation or an under-evaluation, when does it actually need to be affected so that it can be a price that is either recovered for the benefit of the consumer or it must be for the benefit of the utility. So that is why the courts always have to be involved in these processes.
Rulani, thank you so much for your time. That was Rulani Matubela. He is the executive for electricity at NERSA. Nou by lyn is Antoinette Slabbert. Sy is 'n joernalis en sy het hierdie storie gebreek. Antoinette, baie welkom by die program. Volgens jou, wat het gebeur?
Naandryk, ek gaan net my kop skud oor dit wat nou gesê is dat die howe altyd betrokke moet wees. Dis die grootste twak. Ek's jammer om nou so reguit te wees, maar as die proses reg werk en NERSA doen sy werk soos hy dit moet doen met bekwaamheid en akkuraatheid, dan hoef die howe glad nie betrokke te wees nie. Dis juist omdat hulle foute maak, dat Eskom keer op keer op keer hof toe gaan om NERSA se besluit te laat hersien en ongeldig te verklaar en dan moet die besluit weer oorgeneem word. En dit is verskriklik ontstellend, soos jy gesê, daar's geen voorspelbaarheid in ons elektrisiteitspryse nie. Niemand kan beplan, jy weet, as jy 'n groot fabriek het en jy moet 'n klompie jare vooruit jou begroting uitwerk en jou beleggings in jou aanleg uitwerk, selfs op die vlak van die reservebank, waar daar vooruitskattings gemaak moet word rondom inflasie. Dit is net totaal en al onvoorspelbaar en dit as gevolg van foute wat die reguleerder maak.
Ja, dit is ontstellend. Verduidelige vir ons net kortliks, wat moet NERSA doen om daar die prysverhoging of tariefverhoging te bepaal?
Ryk, dit is 'n baie streng gereguleerde proses. Daar's twee fases. Die eerste is dat Eskom, kom ons sê eers wat mag Eskom kry. Eskom is geregtig daarop om die doeltreffende koste van die lewering van elektrisiteit, dis opwekking, transmissie en distribusie, om dit te verhaal uit tariewe plus 'n redelike marge. Nou daai marge is eintlik maar gelykstaande aan die rente wat hy betaal as hy geld leen. So dit is die formule. Nou moet Eskom aan NERSA voorlê wat was sy koste. NERSA moet kyk of daai kostes werklik aangegaan is en dan moet NERSA kyk of dit doeltreffend was, so as Eskom geld gemors het, dan mag hy nie dit daai las op die verbruiker plaas nie. En dan moet NERSA uitreken wat is die marge wat Eskom mag kry. Nou in hierdie stadium of met hierdie laaste skikking was die berekeningsfout rondom die gereguleerde batewaarde van Eskom. So die waarde wat geplaas word op elke kragstasie, die transmissielyne en al die goed, dit word gewaardeer. Dis 'n groot proses om hierdie goed te laat waardeer. Eskom doen dit elke paar jaar en op grond daarvan word die wins of die marge uitgewerk. Nou NERSA het 'n fout gemaak met die berekening van die waarde van daai bates en dit het veroorsaak dat die syfer waarby hulle uitgekom het rondom die opbrengs of die marge verkeerd was. Die ander kere was ander foute. Die vorige skikking het gegaan oor 5 of 6 verskillende besluite waar elke keer 'n fout gemaak is. Die 21-20 het NERSA net iets onverklaarbaars gedoen. Hulle het gekyk na die geld wat die regering vir Eskom gegee het om hom te help. Dit was 69 miljard. En toe trek hulle dit net eenvoudig af van die inkomste wat Eskom mag kry. Daar is niks in die metodologie wat hulle toegelaat het om dit te doen nie, maar dit het vir Eskom gekos om hof toe te gaan, om 'n bevel te kry. NERSA het selfs die bevel op appel geneem, en op die ouend moes daar geld weer verhaal word. Nou moet jy weet in watter moeilike posisie plaas dit vir Eskom. En mense is nie apologeties vir Eskom nie, maar jy moet ook daarom kyk na hulle volhoubaarheid, en dis deel van NERSA se taak. Eskom moes toe nou vir 'n paar jaar klaarkom sonder die 69 miljard. En dis eers 'n paar jaar later oor 3 jaar verhaal. So dis asof ek my salaris nou verdien, maar ek kry dit eers oor 4 jaar. Jy kan mos nie so werk nie.
Ja, en dit is wesenlike verhogings. Nou, die verhoging wat volgende jaar in werking sou tree, was 5,4%. En nou gaan dit 8,8% wees. Nou, dit klink nie na baie nie, dis 3,4 persentasiepunte. Maar as mens nou 'n bietjie wiskunde gebruik, dan is die tarief wat ons gaan betaal, amper al net so oor die 60% meer. Dit is 'n wesenlike aanpassing. En natuurlik, in die volgende jaar is daar nog 'n verhoging wat hoër moet wees, en dan het kry, weet jy, die verhogings bou ook op mekaar, as 'n saamgestelde effek.
Dis reg.
En wat is jy besigheid bestuur in Suid-Afrika, kan jy nie beplan nie. Dit is net so eenvoudig soos dit.
Ja, maar daai 40 miljard rand is nog nie eers bygesit nie. Daai skikking is in my aangegaan. Daai geld is nog nie eers bygesit nie. En NERSA het nou in sy reaksie op ons berigte geswyg oor daardie skikking. So hier's 'n groot skroef los. Die goed word agter toe deure bespreek en 'n mens moet stoei en spook en spartel om die inligting in die hande te kry, en selfs wanneer NERSA dan kommunikeer, doen hy dit nog steeds nie volledig nie.
Antoinette, baie dankie vir jou tyd. Dit was Antoinette Slabbert, en sy is 'n joernalis wat hierdie storie gebreek het, en ek dink dit is een van die grootste stories wat hierdie jaar gaan verskyn. Dit mag miskien nie so klink nie, maar dit gaan elkeen van ons aan ons sakke raak. En ek dink dis 'n ongelooflike storie wat sy daar gebreek het. Laat Portfolium se kundige finansiële adviseurs jou bystaan om 'n beter uitkoms vir aftrede te verseker. Besoek hulle nou by portfolium.co.za.
Hier volg môre se weervoorspelling soos uitgereik deur die weerdiens. Rowwe seetoestande en stormsterkte wind word verwag wat seevaart kan bemoeilik. Sommige storms sien jy kom, ander soos aftrede lê verder op die horison. Maar met Portfolium beplan jy lank voor die gety draai en die wolke saampak. Ons werk saam met van die grootste pensioenfonde in die land om koste-effektiewe produkte te ontwikkel wat jou inkomste met tot 7 jaar gedurende aftrede kan verleng. Moenie sonder 'n roetekaart of die regte bemanning die see van aftrede binnevaar nie. Kies Portfolium vir 'n beter uitkoms gedurende jou aftrede, reën of sonskyn.
In besigheid moet jy voorbly wanneer aanvraag styg. Of jy nou produksie op die vloer stroomlyn. Energieverbruik is hoog. Jy moet meer doeltreffend wees. Of met aanvraag probeer voorbly.
Ooh, so baie kliënte. Ek kort meer kaartmasjiene.
Van hernubare energiefinansiering tot naadlose betaaloplossings. Ons is hier om jou groei aan te vuur. By Absa Besigheidsbankdienste begryp ons dit. Your story matters. Absa is 'n gemagtigde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. BSNV's geld.
Jy luister na RSG Geldsaake, aan jou gebring deur Volvo.
RSG Geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Ek hoor Driekus sit nou sy pad deur die verkeer gevleg. Driekus, goeienaand.
Goeienaand, Ryk.
Dis Driekus Kombrink van Capicraft, laat ek hom net behoorlik voorstel. Driekus, 'n interessante dag op die markte. Hoewel dit 'n bietjie negatief was onder kommoditeitsaandele. Wat het daar gebeur?
Ja, twee van ons vernaamste kommoditeitsprodusente, Harmony en Impala, het rapporteer. Harmony, goeie syfers, rekord verdienste, rekord bedryfswins, rekord omset, allerlei ander rekords vir Harmony. Maar as gevolg van verskeie faktore, insluitend dat daar verskeie veiligheidsredes en maar die wind in die weer en so meer, water in die mynskagte en so meer, wat hulle bedrywighede op stop moes sit, sê hulle die koste per ons gaan naby aan $2,000 wees in die volgende periode. Dis baie hoër as wat die mark verwag en dit beteken hulle marges is soveel dunner en daarom het die mark hulle redelik swaar afgekoop en in simpatie daarmee soos wat dit dikwels gebeur is die res van die goudsektor ook heel wat laer. Die ander mynboukommoditeite of mynboumaatskappye bereik lyk dan beter. Anglo het 'n goeie dag gehad, Kumba Iron Ore het 'n goeie dag en dan Impala self ten spyte van die feit dat hy 70% daling in sy verdienste per aandeel gewys het, het hy die dag sterker gaan sluit nadat hulle die laaste 2 dae eintlik swaar gekry het die platinum sektor.
Dan is hier 'n maatskappy ASP Isotopes. Dit is 'n Amerikaanse maatskappy wat gister op die JSE genoteer het. Dis 'n sekondêre notering. En die aandeelprys vandag 84% hoër. Dit het met R183 tot R400 gespring. En dis die maatskappy wat Renergen gaan oorneem. Dis die maatskappy daar in die Vrystaat wat helium en gas wil produseer of hulle is stadig maar seker besig om daardie aandag aan die gang te kry. Weet jy iets van ASP Isotopes af?
Nie te veel van hulle nie, behalwe dat hulle in die VSA's en Austin, Texas is en wat jy basies self nou gesê het, Ryk, hulle het 2 dae gelede of gister eerder baie goeie resultate uitgebring, daarom is die aandeelprys 4% hoër gewees in die VSA vandag weer. Maar vandag het hy genoteer op die JSE omrede dit een van die voorvereistes is dat hy vir Renergen basis kan oorneem, is dat hy sekondêre notering hierso het en dat die Renergen aandeelhouers dan ISO aandele sal kan besit op die JSE, maar ryk op hierdie stadium nog, omdat daar nog nie transaksie plaasgevind het nie en geen nuwe aandele is uitgereik nie, is daar betrekkelijk min aandele beskikbaar en daarom het daar totaal van 255 aandele vandag verhandel en die aandeelprys het R400 gaan sluit. Dit is so wat dubbel, meer as dubbel, die dollarprys van ISO in die buitenland.
Ja, dus, mens moet dit altyd in gedagte hou as daar groot spronge is in maatskappye. Jy kan 'n maatskappy hê en aan die heel laaste transaksie van die dag kan mens 10 aandele koop teen 'n baie hoër prys en dan as die maatskappy of die aandeelprys dan sluit op daardie prys vir die dag, dan word het aangeneem dat dit nou die waarde is van al die maatskappye. Soos byvoorbeeld, ek sien nou hierso ASP Isotopes, se totale markwaarde is nou hier by die R20 miljard. En gister was dit hier rondom R6 miljard. So dit speel 'n rol. Kan dit gesien word as manipulasie of is dit maar deel van die speletjies? Dis maar hoe dit werk.
Ja, dit daar's 'n mate van manipulasie daar. Dit kan niks anders te wees. Wie sal 10 aandele teen R400 gaan koop as die dollar ekwivalente prys in rand R185 moet wees? As ek nou die dollar prys vat in die VSA en ek maal dit met die wisselkoers, moet dit R185 min of meer wees. So daar is 'n vorm van manipulasie. Ek sou sê as jy wil ASP Isotopes besit, ISO besit, koop Renergen, want dan gaan jy outomaties sekere hoeveelheid aandeel ISO aandele kry. En as jy nou regtig direk wil gaan koop daarso, moet nou nie, jy weet, gaan kyk na wat die prys in die VSA's en doen die som self. Ja,
ek dink, wees maar versigtig vir hierdie ene totdat daar nou duidelike rigting is in die aandeelprys. Net laastens, Stadio het vandag resultate bekendgemaak, die private tersiêre onderwysgroep. Wat het daar gebeur?
Ja, Ryk, baie sterk resultate soos wat ons gewoond geraak het in Stadio. R900 miljard se omset, wat hulle nou wys elke 6 maande. Studentenommers toegeneem met amper 10%, 9% om precies te wees. Oor die 50.000, amper 55.000 studente, is 'n maatskappy wat van krag tot krag gaan. Dit is in teenstelling met Kirio natuurlik, wat ook vandag resultate bekend gemaak het. En ewe skielik is die hoeveelheid leerlinge in Trirad, hulle het negatiewe groei in die hoeveelheid leerlinge gehad.
Ja, ek dink, kyk, die maatskappy kom ook uit die PSG stal uit en gister het die PS of die Jannie Maton stichting basies vir Kiro gekoop en dit gaan nou een baie interessante maatskappy word wat nie op winsbejag is nie, maar die stadio baie sterk syfers vandag, soos jy gesê, die aandeelprys 2% hoër. En sedert die begin van die jaar is Stadio se aandeelprys 40% hoër en die afgelope jaar oor die 60%. Die insetsel is geborg deur Kreur Internasionaal vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kreurinternasionaal.co.za of 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyl doelwitte met gemoedsrus te bereik.
Ek is Mia Kriegler, direkteur by Kreur Internasionaal Bate en Welvaartbestuur. Ons ervare en gekwalifiseerde span bestuur al vir 25 jaar jou geld, net soos wat ons eie familie se geld bestuur. Kontak ons nou by kreerinternasionaal.co.za of skakel ons by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyl doelwitte met gemoedsrus te bereik. Ons is jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid.
RSG Geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Rainbow Chicken is een van die grootste hoenderprodusente in die land en dit besit verskeie bekende handelsmerke soos Rainbow self, Simply Chicken, Ready to Go, Farmer Brown en Epol. Die groep het in Julie verlede jaar op die JSE genoteer nadat dit uit RCL Foods ontknoop is. Dit het tans 'n markwaarde van sowat 4 miljard rand en dit is net minder as die helfte van Astral Foods se markwaarde van 8,9 miljard rand. Astral is natuurlik die grootste hoenderprodusent in die land. Remgrow besit 'n belang van 80% in Rainbow. Rainbow Chicken het vandag winssyfers vir sy boekjaar tot einde Junie aangekondig. Die omset was 9% hoër op 16 miljard rand. Die wesensverdienste of die wins spring meer as drievoudig tot 585 miljoen rand en die Drexit het 'n dividend van 20 sent per aandeel verklaar. Martinus Stander is op die lyn, hy is die uitvoerende hoof. Martinus, baie welkom by die program. Ek weet nie hoe vergelykbaar die resultate is met die vorige boekjaar nie, weens die ontknoping en ook die herskikking van skuld, maar wat vir my uitgestaan het is dat julle bedryfswinsgrens 4,4% beloop en dit beteken op bedryfsvlak steek julle R4,40 in julle sak vir elke R100 se produkte wat julle verkoop. Nou dit lyk na 'n baie dun winsgrens. Wat is julle teiken?
Ja, ons het in ons PLS en ons principe relisting statement dat ons gaan mik na 6%. Dit is 'n lae winsgrens binne die industrie. Maar dit is 'n aansienlike verbetering waar ons was. Daar is het oor die 6%. So, dit is vordering aan ons kant en ons neem het so aan.
Julle waarsku dat daar twee groot risiko's is. Die eerste een is die Trump tariewe op Suid-Afrikaanse uitvoer na Amerika, maar daar is ook 'n direkte implikasie of moontlike gevolg vir die hoenderbedryf want die Amerikaners eis dat die tariefvrye uitvoerkwota van hoenderprodukte na Suid-Afrika steeds moet geld. En dit beteken daar kan meer hoender ingevoer word na Suid-Afrika toe wat die hele bedryf raak. Hoe wesentlik is hierdie risiko?
Kyk, daar's 'n bietjie geskiedenis, né? So die hele AGOA was 'n skenk van die Clinton administrasie aan Afrika. Die Amerikaners wou toe 'n bietjie voordeel terugtrek en in 2015 het ons toe die quota beding van 65,000 ton met 'n groei aan was en dis hoekom dit nou op 72,000 ton staan. Maar dit was baie duidelik ingeskryf en ek hou dat daai kwota ons is bloot goeie korporatiewe bydraers vir die land wat goed is vir ander industrieë. Ons het dit soos in Engels goed corporate citizenship geen voordeel vir ons gehad nie. Maar ons het dit gedoen omdat dit voordele gehad het vir die water industrie en vir wyn en vir ander landbouprodukte ensovoorts. So daai ding het nou gegroei, maar dis ingeskryf dat daai ding sal wegval die oomblik as daai voordele vir die ander industrieë wegval. Nou, dit het mos nou weg met die 30% bepaling. En daarom is ons eerste vertrekpunt dat daai tarief of daai kwota moet wegval. Ons verstaan die regering probeer nou iets op die tafel sit wat die situasie kan red. En hoender is een van die kaarte wat gespeel kan word. So ons versoek om aan die tafel, jy weet, is 'n plek te hê wanneer ons nou bespreek. Dit is nou, daar's geen kennis oor wat is moontlik daarvoor en wat se voordele kan vir ons of vir ander industrie geld nie. En sonder dat ou dit weet, deel is van die gesprek en nie eintlik sê of jy wel mee saamgaan nie. Maar in baie praktiese taal, so die oomblik dat daai voordeel wegval vir ander industrie, moes hierdie agoue ook wegval. So dis wat ons vir minister Tau nou amptelik vra. Ons kan verstaan dat die regering wil nie die Amerikaners nog meer jaar as 'n jaar. Maar ons kan ook nie aangaan, ons is al van 2015 besig weer help.
Ja, dis 'n interessante scenario, maar jy het geen idee watter voorstel die regering op die tafel geplaas het rakende die hoenderbedryf nie.
Wel, ons weet dat die Amerikaners die idee wat hulle wil, jy weet, hulle wil daai quota bly behou en hulle wil nog minder tariewe daal betaal. Hulle wil selfdeterminasie in terme van wat hulle nou siektes stand het, nie wanneer het op het jaar gevoerd. Maar wat daar nou in gesprek of iets op die tafel is, nie ons weet.
Dan die tweede risiko is voelgriep. Nou, die regering het reeds die groen lig gegee dat jylle kan hoenders inent. Het jylle al begin en hoeveel kost het jylle?
Rijk Astral het een van hulle plaas het hulle dit nou begin doen. Ons uitgangspunt is, tensy dit op grootskaal gebeur, tensy dit bekostigbaar is op grootskaal en tensy dit maklik genoeg is, wat dit nog nie op die oomblik is nie, gaan daar nie genoeg spelers wees in die hele land, dit sluit nou in die leeëier mense, om dit te doen nie, want jy het baie grootskaalse meedoening nodig, so dat jy die siekte, die vlak van virus kan wesentlik verminder. Maar dit is belangrik dat hulle dit doen. Ons gaan 'n leerkurwe daar hê en ons moet probeer om dit makliker te laat geskied. En dit moet ook nie uitvoere kan dilemma nie. Op die oomblik sal dit uitvoer. Ons het aspirasies om uit te voer. Sal dit ook belemmer. So, ons nog werk om te doen. Dit is 'n positiewe stap. Maar ons beroep ons maar op hierdie stadium nog steeds op die meer traditionele maniere om die siekte te probeer bekamp, soos biosekuriteit.
Dan Daybreak Foods, dis die hoenderprodusent wat aan die openbare beleggingskorporasie behoort, daar het lelike dinge daar gebeur, is tans in sake redding, en ek het gelees dat Daybreak dalk in die mark is, sal Rainbow Chicken belangstel om Daybreak te koop?
Ryk, jong, dit is een hartseer saak, hierdie kort antwoord is, as 'n entiteit, jy weet, of as 'n bedrijfsentiteit, nee, ons het lang gespandeer om onsself op 'n goeie en 'n beter vlak te kry. Ek dink daar gaan baie geld in daai besigheid moet ingaan. Stukke van die besigheid kan dalk, jy weet, aantreklik wees, maar om dit as 'n bedryfsentiteit probeer bekom, nee, dis nie ons aspirasie nie.
So jy praat nie met die sake reddingspraktisyn op die oomblik nie.
Nie oor daai hele besigheid as sulks, nee. Maar dit is hardse saak, dit is deel van ons industrie, so ons sal maar sien hoe dit uitspeel.
Martinus, dankie vir jou tyd, dit was Martinus Stander, die uitvoerende hoof van Rainbow Chicken.
Onthou jy toe alles 'n groot gewag was? Toe karre net met brandstof gewerk het? Wel, kry jouself in rat en haal in. Jy het nie dieselkrag nodig nie, jy het net 'n tweede elektriese motor nodig. Met Volvo Plug-in Hybrids kan jy elektries in die stad ry, oorskakel na brandstof vir die langpad of albei kombineer wanneer jy alles wil hê. So waarvoor wag jy? Jy is klaar laat vir jou toetsrit. Dis veilig om dapper te wees met Volvo.
In die wêreld waar baie in 6 jaar kan verander, kan jy gerus wees dat Hino se 6 jaar dryfstelsel waarborg nie verander nie. Alle Hino vragmotors het nou 'n standaard 6 jaar dryfstelsel waarborg wat jou belegging voortdurend beskerm, van die suiers tot die ratkas. Dit is ontwerp om jou besigheid voortdurend aan die gang te hou en werktyd, groei en daaglikse bedrywighede te ondersteun. Hoewel baie in 6 jaar kan verander, verander ons waarborgbelofte nie. Bepalings en voorwaardes geld. Hier nou, all the way.
Wanneer jy sien wat ander nie kan sien nie, kan jy doen wat ander nie kan doen nie. Nedbank is meer as net 'n bank. Ons is 'n vennoot wat jou help om te groei. Want ons weet dat ware sukses die vermoë is om vooruit te kyk, om geleenthede raak te sien wat ander miskyk en vandag reeds vir môre te beplan. Dink groter. Dink Nedbank kommersiële banksake. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
RSG Geldsaake met Moneyweb. Jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Harmony is die grootste goudprodusent in Suid-Afrika. Dit bedryf 9 ondergrondse en 1 oopgroef myn en daar is ook verskeie verwerkingsaanlegte. En hulle vlaggskip myn is die Mponeng myn. Dis die diepste myn in die wêreld en dit produseer nog steeds 'n ongelooflike hoeveelheid goud. Harmony besit ook 'n groot goudmyn in Papua New Guinea en het in 2022 in 'n groot koperprojek in Queensland in Australië belê. Die groep is ook besig om 'n groot bestaande kopermyn in Australië te koop. Dis die Mac Copper maatskappy wat die CSA myn daar besit en die myn kos 'n allemintige $1 miljard. Maar die groep het 'n baie sterk balansstaat. Die groep het vandag winssyfers vir sy boekjaar tot einde Desember aangekondig. Die omset was 20% hoër op R74 miljard. Die wesensverdienste was 27% hoër op R14,5 miljard. En die direksie het 'n slotdividend van R1,55 per aandeel verklaar en dit beteken die totale dividend vir die jaar is R3,82 per aandeel. Beyers Nel is die uitvoerende hoof, hy is op die lyn. Beyers, baie welkom by die program. Hulle sê as 'n drie-in moet jy skep en Harmony het beslis kontant geskep. Die kontantvloei was op rekordvlakke omtrent R11,1 miljard se vrye kontantvloei en aan die einde van die tydperk was daar R13 miljard se kontant in die bank en dan het julle ook nog ander fasiliteite waarop julle kan trek. Ek neem aan hierdie sterk balansstaat is gerad om daardie groot oorname in Australië te finansier.
Dis inderdaad so ryk, ons beleef 'n goeie tyd, ons het 'n baie sterk goudprys op hierdie stadium en dit volg ons ook op met baie goeie produksiesyfers en dit saam natuurlik is wat hierdie kontantvloei veroorsaak en dit is inderdaad so, hier die kontant wat ons huidiglik het en die fasiliteite wat in plek is, gee ons daai strategiese optionaliteit.
Daar's nie baie skuld op die balansstaat nie, indien enige, gaan julle die hele transaksie met kontant kan finansier of sal daar ook 'n skuldelement wees?
Daar sal 'n skuldelement ook wees, mynbou uit sy aard is kapitaalintensief, jy weet, so ons moet kyk na die res van die besigheid ook en dit ook diens, maar ons is baie gemaklik dat selfs na die CSA myn of die Mac transaksie dat ons op gemaklike vlakke sal wees en nie die balansstaat onder onnodige spanning plaas nie reik.
Kom ons gesels oor die goudproduksie in die tydperk. Dit was 5% laer op 46.000 kilogram. Hoekom is die produksie laer?
Reik, dis inderdaad so, maar dit is natuurlik in lyn met wat ons 'n jaar terug gesê het ons gaan produseer, so dis nie 'n verrassing nie. Dit is soos wat ons vir die mark aanleiding gegee het in die begin van die jaar en dit het te maak gehad met sekere areas wat ons sekere gedeeltes van die myn anders beplan het. So dit was deel van die beplanning en nie 'n verrassing nie. Vir die jaar het ons teikens bereik, beide in produksie in ons, maar ook in graad en ons het ook onder ons kostesyfers ingekom wat ons in die mark uitgesit het 'n jaar terug. So ons is baie gemaklik met die operasionele syfers van Harmony vir die finansiële jaar 25.
Die goudpryse is baie sterk op die oomblik en die verwagting is dat dit dalk nog vir 'n geruime tyd sterk kan bly en self kan styg. En natuurlik goudmyne moet dan produseer soveel as wat hulle kan. So wat verwag jy vir die nuwe boekjaar, miskien selfs verder as die volgende 12 maande, die hoeveelheid goud wat jy kan produseer?
Dit is so ryk, ons moet natuurlik ons produseer om hierdie goeie goudprys te maak tel en ons het vandag ons leiding vir die mark uitgesit vir die produksie vir hierdie jaar en dit sal weer in die omgewing van tussen 1.4 en 1.5 miljoen ons wees, wat dieselfde teiken was as wat ons hierdie jaar daar gestel het en ons is baie gemaklik dat ons dit weer sal bereik. Hierdie jaar was die 10de agtereenvolgende jaar wat Harmony ons markleiding syfers bereik het en ons is baie trots daarop en ons is natuurlik positief en optimisties oor die toekoms vorentoe ook.
Ek het vandag nogal heelwat tyd spandeer aan julle resultate en ek moet sê daar's baie interessante inligting in en dit is baie deursigtig, maar een van die statistieke wat ek raak gesien het wat interessant is, is die produksievlakke van die Mponeng myn, die baie baie diep myn hier in Gauteng. Dit het 'n opbrengs gelewer van 11,27 gram per ton erts wat jy verwerk en dit is basies dubbel die gemiddeld van die hele Harmony groep van 6,26 gram per ton. So daar's nog baie goud in daai myn.
Reik, dis inderdaad so. Dit is 'n fenominale myn daai en dit is die myn wat ons in 2021 bekom het deur die transaksie toe ons die laaste Anglo Gold myn in Suid-Afrika gekoop het vanaf Anglo Gold. Die myn is die diepste myn in die wêreld en ons is baie opgewonde oor die toekoms wat ook daar voorlê. Ons is op hierdie stadium in goeie areas waar ons myn en daai goeie areas sal vir 'n wyle nog daar wees en dan is ons ook besig om die myn te herkapitaliseer. Die myn het 'n kort lewe gehad in die hande van die vorige eienaars en ons het die myn bekom en ons is besig heidaglik om die myn te herkapitaliseer wat beteken daai myn gaan 'n 20 jaar lewe in Harmony se hande hê vorentoe. So ja, dit is 'n baie goeie myn vir ons en hy gaan 'n goeie tyd vorentoe ook hê.
Ja, veral met die huidige goudprys, as dit gehandhaaf word, neem ek aan, word die lewe van 'n myn langer. Boor julle nog af in die myn? Maak julle hom nog dieper of is dit nou maar net sywaartse mynbedrywighede?
Ja, daar is 'n klein bietjie dieper, so ons maak die diepste myn in die wêreld 'n klein bietjie dieper, so 240 of 50 meter dieper reik, maar baie van die ander ontwikkeling wat deel is van die herkapitalisering of die proses om die myn se lewe te verleng is sywaarts en ook op 'n sekondêre ertsliggaam wat hoër op in die myn is op vlakke waar ons reeds myn. So ons is baie gemaklik, weet om op daai dieptes te myn. Dis een van die dinge wat ons as Harmony al vir 75 jaar doen. Ons het hierdie jaar 75 geword en ons is gemaklik met ondergrondse mynbou in die geheel reik.
Net terug na die koper diversifikasie van Harmony. Julle het nou in hierdie Eywa koper projek belê in Australië. Hy's nog nie in produksie nie, maar dit lyk belovend en julle het nou 'n bestaande myn gekoop. Is dit julle mate van diversifikasie of kan julle dalk kyk om nog julle koper blootstelling te verhoog?
Ja, ek dink ons bord is vol op hierdie stadium reik. Ons wil graag dit wat ons mee besig is suksesvol en volledig afhandel en ook groei. Maar dit is inderdaad so, die koper is vir ons 'n katalis. Dit is vir ons diversifisering beide in metaal. Ons het dan nou die koper saam met die goud wat ons dink redelike goeie diversifikasie eienskappe lewer, maar ook dan die geografiese diversifisering. Ons is heidiglik redelik Suid-Afrikaans en ons dink die addisionele produksie wat heidiglik uit 'n baie goeie mynboujurisdiksie Queensland Australië is 'n baie goeie mynboujurisdiksie kom gaan ons ook daarso help. So dis inderdaad so dat Eva Koper is die myn wat ons later hierdie jaar bekend sal maak, die uitkoms van daai lewensvatbaarheidstudie aan die mark, en CSA Mine of Mac Copper wat ons nou gekoop het, bring natuurlik die koper storie vorentoe vir ons en ons aandeelhouers in Harmony waaroor ons baie opgewonde is.
Beiers, baie dankie vir jou tyd. Dit was Beiers Nel, die uitvoerende hoof van Harmony.
Onthou jy toe alles 'n groot gewag was? Toe karre net met brandstof gewerk het. Wel kry jouself in rat en haal in. Jy het nie dieselkrag nodig nie. Jy het net 'n tweede elektriese motor nodig. Met Volvo Plug-in Hybrids kan jy elektries in die stad ry, oorskakel na brandstof vir die langpad of albei kombineer wanneer jy alles wil hê. So waarvoor wag jy? Jy's klaar laat vir jou toetsrit. Dis veilig om dapper te wees met Volvo.
So my skat, is alles op koers vir ons aftrede?
Ek dink alles gaan piek fyn wees.
Jy dink?
Ja, ek's amper 100% seker dat ek dink ons gaan piek fyn wees. Miskien, beslis 10-10-1, maar definitief waarskynlik. Amper sonder die minste twyfel, ja.
Ek dink, behoort nie in jou aftreeplan nie. Momentum Wealth se anniteite bied jou gewaarborgde inkomste sodat jy kan ophou raai en begin weet. Momentum Wealth anniteite vir finansiële besluite wat op sekerheid berus. Gesels vandag nog met jou finansiële adviseur. Momentum Wealth is deel van Momentum Metropolitan Life Limited, 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste en krediet.
Jy luister na RSG Geldsaake, aan jou gebring deur Volvo.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Dis donderdag en dit beteken ek gesels met 'n Suid-Afrikaanse sakepersoon en ons gesels oor hulle loopbane en die maatskappye en bedrywe waar hulle betrokke is. My gas vanaand is Luna Norkee. Sy is die adjunk hoofbestuurder van Hisense Suid-Afrika en sy is al vir meer as 12 jaar in hierdie rol. Nou Hisense is 'n baie groot Chinese maatskappy wat huishoudelike toestelle vervaardig. Dis veral bekend vir hulle televisies. Hisense het 14 fabrieke reg oor die wêreld, insluitende een hier in Suid-Afrika, dis daar in Atlantis in die Kaap. Luna, baie welkom by die program. Vertel ons eers, waar het jy groot geword en waar oor watter loopbaan het jy gedroom?
Hallo Ryk, so ek is Gen X en ons generasie het maar die harde pad gestap deur ons loopbane. Ek is gebore en getooi in Pretoria, maar het ook verskillende dorpe besoek of gebly. Ek was in 13 verskillende skole gewees, maar uiteindelik weer terug in Pretoria, maar ek werk in Johannesburg.
So 13 skole, hoekom is dit jou pa onderwyser of 'n dominee gewees?
Nee, dit was my stiefpa en hy het so 'n bietjie gehelp.
Wat is dis nogal interessante paadjie om te stap en toe na skool, wat het jy gedink gaan jy met jou lewe doen?
Ek het gedink ek gaan of 'n aktrise wees of ek wil gaan medies swat, maar dit was ongelukkig nie op my pad gewees nie. So ek moes so gou as moontlik moes ek inspring en begin werk. Maar dit gou vir my duidelik geword dat 'n gewone werk nie regtig waar vir my bedoel is nie. Ek hou daarvan om te kommunikeer, ek is kreatief. En ek het vir my 'n loopbaan toegesoek waar ek al hierdie skills wat ek het kan gebruik. En deur 'n lang pad en deur die mentorskap van ander mense het ek uiteindelik in 'n verkoopsposisie geland. En ek was mal daaroor. Dit was vir my 'n uitdaging om elke dag met iemand nuuts te gesels en op 'n eerbare integriteit manier vir hulle te kry om wel van ons produkte in hulle winkels aan te hou. En dit was die lang pad wat ek gestap het en ek het dit terdee geniet totdat dit tyd was vir die volgende stap.
Verkoop is 'n baie interessante vaardigheid. Ek het nou al baie goeie verkoopsmense gesien en dan kry jy mense ook nou minder goeie verkoopsmense. En word jy gebore met daai vaardigheid? Kan jy dit aanleer? Wat is die sleutel daar?
Ek wil jou 'n vraag terugvra. Word jy gebore, kan jy môre as jy wil sommige gou 'n elektriesien word of wat is die Afrikaanse woord, 'n plumber? Nee, jy kan nie. Dit is loodgieter, dankie. nee, jy kan nie. Dit is 'n dit is 'n aangeleerde skill. Ekskuus vir daai Engelse woord, die meeste van my dagvaardigheid is in Engels. So nee, verkope is soos enige ander beroep, jy moet dit bestudeer. Jy moet dit aanpas volgens jou persoonlikheid, jy moet kan verstaan wat mense wil hê. Jy moet in jou die vaardigheid van luister is definitief seker die mees belangrikste sodat jy nie vir hulle probeer doodpraat nie, maar dat jy meer luister oor wat hulle benodighede is.
Jong, ek weet nie of ek met jou saamstem nie. Ek weet van sommige mense wat sommer van kleins af ys aan Eskimos kan verkoop. en as goeie, dit is 'n vaardigheid wat ook baie baie skaars is, regtig goeie verkoops vaardighede. Maar toets jy high sense toe, hoe het jy by 'n groot internasionale Chinese maatskappy uitgekom?
Ryk, ek was by onder andere 'n maatskappy met die naam Tech Electronics en op daardie stadium was die produkte wat ons verkoop het DeFi, dit was ook Pioneer en Telefunken. So ek is nog my hele loopbaan in die elektriese goedere bedryf doenig. Ek is baie lief vir tegnologie om te sien waarheen tegnologie gaan en dit is gewoonlik iets waaraan vrouens nie vreeslik baie belangstel nie. Ek praat nie van almal nie en ek probeer ook nie vir algemeen nie. Maar dit was nog altyd vir my iets waarin ek baie belang gestel het. En toe ek die geleentheid gehad het om vir Hisense te werk, ek het dit gegryp met beide hande, want op daardie stadium het hulle die fabriek in Atlantis oopgemaak en ek het geweet dat as ek nou inspring, gaan ek groei saam met hulle en dit is presies wat gebeur het.
Vertel ons van daai groei.
Wel, kom ons praat van die groei. So ek is 12 jaar lank al by hulle. Ek is aangestel as die nasionale verkoopsbestuurder. Op daardie stadium dink ek was ons 4 verkoopsmense in die hele land. En jy weet, ek het sekere van my agtergrond en dit wat ek geleer het, was daar sekere sisteme en stelsels wat ek ingebring het wat baie positiewe verandering in die maatskappy aangebring het en ons het daarmee gegroei. Daarna het ons gekyk na ander talent sodat ons ander talent kan aanstel wat ons wel gewin het en ek is toe van daar af bevorder na verkoopsdirekteur toe. En ek het spesifiek gekyk na televisies en na die wit goeder. En Ek dink, jy weet, ek is een van daardie mense wat integriteit beteken vir my alles. En as ek sien iets gaan verkeerd, gaan ek dit aanspreek en ek gaan praat met wie ook al. Die eerste paar jaar wat ek by Hisense gewerk het, het ek internasionale pryse gewen vir die beste verkoper in die wêreld, sure. Waarop ek baie trots was. En maar dit was net weer eens, jy weet, as jy jou, ek sê altyd vir my mense en die mense wat ek mentor, jy moet jou eie brand kan bou. Want dit maak nie saak wat se maatskappy jy werk nie, as jy jou eie handelsmerk kan bemark en dit met integriteit doen, dan berei jy jouself voor vir 'n baie goeie toekoms. En na 'n tydjie is ek aangestel as Wat is die woord wat jy gesê het?
Dis die adjunk hoofbestuurder.
Yes, deputy general manager, yes.
net laastens in die tyd is nie aan ons kant nie. Ek is seker is baie stresvol om die werk te doen wat jy doen. Wat doen jy op naweke om 'n bietjie van stres ontslae te raak?
Wel, ek het nou al groot kinders en dit is my groot plesier om hulle oor te nooi na my huis toe waar ek vir hulle Sondag kos maak. Daar's niks so goed soos ma se kos nie. En dan peter ek so 'n bietjie in my tuin en ek is 'n true crime junkie. So dit is waarmee ek myself besig hou oor naweke. As ek nie travel nie, as ek nie oorsee is of iewers te anderster is nie.
Wel, Luna, baie baie dankie vir jou tyd en alle sterkte met jou dinge daar by Hisense. Ek dink is 'n interessante maatskappy wat lekker belê in Suid-Afrika en is goed om te sien. Maar dankie vir jou tyd. Dit was dan Luna Knorkie, sy is die adjunk hoofbestuurder van Hisense in Suid-Afrika. Net voor ons groet, as ons gou kyk na wat op die markte nog aangaan, die rand tans R17.68 teen die dollar, R23.91 teen die pond en teen die euro €20.66 en as ek net vinnig loer na die buitelandse markte, die Dow Jones en die S&P 500 en Nasdaq in die groen, so dit lyk asof daar positiewe tyd daar is. Maar daarmee moet ons groet van my Ryk van die Kerk en die Manweb span. Dankie vir die saamluister.
Hierdie uitsending was aangedryf deur Volvo Plug-in Hybrids. Jy het nie dieselkrag nodig nie, jy het net 'n tweede elektriese motor nodig. So waarvoor wag jy? Jy's klaar laat vir jou toetsrit. Dis veilig om dapper te wees met Volvo.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoede, besoek moneyweb.co.za. Of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.